Вие сте со SPS на Македонски.
Бројот на заболени од корона во Македонија расте. Во последните 24 часа се направени 6591 тестирање, а се регистрирани 882 нови случаи на COVID-19. Пријавени се 14 починати лица. Регистрирани се 140 здравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува 11106. Во периодот од 6 до 19 август во Македонија 9881 граѓанин се позитивни од тестирани на COVID-19. Оние само 15% биле целосно вакцинирани, односно 1507 лица. Според понеделната статистика на Министерството за здравство, 8374 граѓани од позитивните на COVID-19 не биле вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани изнесува 91%, додека само 9% од сите 724 моментално хоспитализирани пациенти се целосно вакцинирани. Смртноста кај невакцинираните е драстично поголема, покажува анализата. Во период од 2 седмици на територијата на државата починало 101 лице со COVID-19. 92 пациенти од починатите не биле вакцинирани, а само 9, односно 8% примиле вакцина. Поред анализите, починатите имале повеќе хронични заболувања. Заразените и починатите се вакцинирани со вакцини што ги има на располагање кај нас, како и вакцините Модерна и Джонсон, кои некои од пациентите ги примиле во странство, соопшти Министерството за здравство. Иако голем број лекари потенцираат дека нема логика потврдата за прележаност да трае до 45 дена, бидејќи овие граѓани имаат подолготраен имунитет, здравствените власти не отстапуваат од мерките. Според министерот Венко Филипче, целта била преку вакцинација да се создаде колективен имунитет за поборгу да излеземе од ковид кризата.
Нема разлика за пациент кој што се опоравува, дали ќе се вакцинира после 1 или 6 месеци, за него нема никаква разлика. Ама има за колективниот имунитет. Нема зијан ако се или контраиндикација да се вакцинира порано. Понатаму, не секој развива исти имунитет после прележувањето. Точно е дека има пациенти кои што имаат голема количина на антитела, ама докажано е дека вакциналниот имунитет е трајниот.
Опозицијската ВМРО-ДПМН е побара оставки по изјавата на председател на Комисијата за заразни болести Жарко Карадовски, дека власта не ги послушала и дозволила свадби и други прослави во затворено. Александар Николовски, подпредседател на ВМРО-ДПМН, рече:
кога таква изјава доаѓа од перјаница на власта, од идеологот на овие мерки, и кога е јасно дека власта не го послушала ни тоа што нивниот идеолог на мерките и на справување во наводници со кризата го препорачал, јасно е дека оставки мора да има. Затоа што непредржувањето до мерките, кои што самите се ги предлагале, значат загубени човечки животи секој ден кои што ги гледаме и многу човечки животи во опасност во следниот период.
Филипче одговори дека тој период состојбата со ново заразени била мирна, се обрати до опозицијата да ги повика граѓаните да се вакцинираат. Под мотото «Марш за слобода и еднакви права» во Струмица се одржа втор протест против мерките за COVID-19. Со извици «Сакаме слобода» и «Моје тело, мој избор», учесниците во протестниот марш најпрво се заблагодарија на медицинскиот персонал за нивниот ангажман во борбата против пандемијата, но и ги повика и да се приклучат на протестот. Како што беше кажано, тие има 4 барања до владата и се додека не биде исполнето и последното, нема да отстапат. Цитирам: да се почитува правото на слободен избор и ги отфрламе сите мерки за селективност и кон вакцинираните и кон невакцинираните, а одлуката за вакцинирање мора да биде индивидуална, да не се спроведува никаква програма врз децата за имунизација во образовниот систем без писмена дозвола од родител или старател и работното место да не биде условувано со вакцинација, беше речено на протестот. На вакциналните пунктови во државата и на терен, заклучно со петокот, вакцинирани се вкупно 652340 граѓани, информира Министерството за здравство. Министерот за надворешни работи Бујар Османи на покана на Венди Шерман, заменик државен секретар на САД, учествуваше на видео состанок посветен на најновите случувања во Афганистан. На состанокот покрај Македонија учествуваа и земите членки на ЕУ и НАТО, како и други пријателски земји од различни региони во светот, подготвени да обезбедат привремено прибежиште за граѓаните на Афганистан, кои во моментов се под сериозна закана за нивните животи и како и за безбедноста на нивните семејства, стои во соопштението од МНР. Османија ги информираше сојузниците да успешниот процес на евакуација на нашите државјани до Афганистан, од кои еден дел се веќе пристигнати во државата, приступати благодарност до сите партнерски земји кои ги поддржаа нашите напори во таа насока. Османи рече, цитирам, Македонија ги заврши сите необходни подготовки во очекување сме да прифатиме мал дел од миролюбивото население од Афганистан, предстежени и деца како и представници на хуманитарни организации, кои во изминатите 20 години заедно со НАТО сојузниците, вклучувајќи и нашата армија, учествуваа во изградбата на демократските процеси во таа земја, повикувајќи се на принципите на солидарност и хуманост како исклучително значајни во овие тешки моменти за државјаните на Афганистан, тоа е најмалку што можеме да го направиме за овие луѓе, истакна Османи. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен изјави дека досега покрај САД 12 други земји се согласиле да прифатат привремени бегалци од Афганистан, меѓу нив се и Македонија, Албанија и Косово. Исклучително ја цениме поддршката што ја понудија и горди сме што работиме со нив на заедничката поддршка за афганистанскиот народ. Охрабрени сме што и другите земји размислуваат да понудат поддршка, рече Блинкен. Поранешниот пратеник од ВМРО-ДПМН Илија Димовски при гостување во Сител ја критикуваше власта за потекот да се згрижат бегалци од Афганистан.
Немаме одговор на прашањето дали тоа ќе биде привремено или трајно сместување. Денеска владата брифираше преку својот портпарол дека размислуваат и за програма за вработување на бегалците од Афганистан во ситуација кога имаме 29% на младинска невработеност. Мислам дека премногу се расфрламе во желбата да остави власта впечаток некаков пред меѓународната заедница, пред стратешките партнери, велам да си ги откупи гревовите кои што се нотирани во меѓународните извештаи за корупција, за слобода, за економски слободи и така натака и за демократија, за да избалансира некои свој состојби. Република Македонија треба да помогне. Впрочем, нашата војска беше трета по број, по глава на жител, ангажирана во Афганистан. На крај на криштата, меѓународната заедница е таа која што и должи на Република Македонија.
Представниците на опозицијата продолжуваат со ширење лаги кои поттикнуваат вознемирување и ксенофобија кај населението. Стои во реакцијата од владата по изјавата на експратеникот Димовски дека Македонија на бегалците од Афганистан ќе им нуди работа кај нас. Владата не ветувала програма за вработување на граѓаните кои бараат за солништа хуманитарната криза во Афганистан. Тоа не е точно. Најстрого ги отврзламе ваквите невистини. Владата е целосно фокусирана на обезбедување безбедност, здравствена заштита, храна и кров над глава за миротворното население од Афганистан, стои во реакцијата. Ќе ги згрижиме оние бегалци од Афганистан што ни помагаа како членка на НАТО, но оние луѓе кои работеле заедно со нашата мисија во Афганистан, што работеле за нашата армија и НАТО, како и новинари, миротворци, преведувачи, истакна во гостување во тема на денот на Сител, советникот за надворешна политика во владиниот кабинет Едмон Адеми. Рече дека засега не се знае точно кога ќе пристигнат бегалците, бидејќи како што вели, тешко се пристигнува до аеродромот во Кабул, уште потешко се пристигнува до така наречени гейтови. Советникот на премиерот додаде дека станува збор за 650 лица кои се членови на семејства на вработени во Националниот демократски институт, Отворено општество, Обединетите нации, но и новинари, дописници на BBC, New York Times, како и студенти на меѓународни универзитети. Од денеска граѓаните ќе може да ги подигнат новите лични карти на кои ќе биде впишано новото име Северна Македонија, а печатењето е возможно како владата со подзаконски акт овозможи да продолжи печатењето и давањето на личните документи. Новите лични карти со новото име на државата и согласно законот за употреба на јазиците ќе добијат над 40.000 граѓани кои чекаат 2 месеци, бидејќи во собранието беше заглавен законот за лични карти кој што опозицијата го блокираше со над 1500 амандмани. Државната изборна комисија од саботата на убитија стави новата состојба на податоци на избирачкиот список, што ќе се користи на денот на изборите. Јавниот убит на избирачкиот список за локалните избори започна и ќе трае до 9 септември. Граѓаните своите податоци во избирачкиот список ќе може да ги проверат преку веб страницата на Државната изборна комисија. Рокот за заклучување на избирачкиот список со сите промени, како од граѓаните, така и од политичките партии, е 24 септември. Двајца Македонци вчера се удавија на плажата Спиле во Албанија, најверојатно поради силните бранови, а како причина се наведува и срцев удар. Танувал бор за двајца повтори битолчани на возраст од 78 и 79 години, кои на летување биле заедно со уште 50 на туристи. Од македонското МНР ја потврдија смртта, информираа дека тамошните служби работат на расчистување на случајот и дека МНР е во постојан контакт со албанските власти. Македонскиот каратист Толе Смилковски освои сребрен медал во категоријата за 67 килограми за помлади сениори на последниот ден од Европското првенство во Тампере, Финска. Смилковски во финалето загуби од Алтунер Јилмаз Екрем од Турција.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.